คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
จีนปฏิเสธส่งอาวุธช่วยกัมพูชารบกับไทยตั้งข้อหามือปืนกราดยิง75กระทงรวมข้อหาฆาตกรรมและการก่อการร้ายรัฐบาลกลางเผยเตรียมปรับกฎหมายการเข้าเมืองหลังเหตุกราดยิงที่บอนไดติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18ธันวาคม2568กับกระผมวาริศช่วยจีนปฏิเสธส่งอาวุธช่วยกัมพูชารบกับไทยหลังไทยสามารถยึดอาวุธจากกัมพูชาได้และพบว่าเป็นอาวุธสุดไฮเทคของจีนที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เพจเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์คำตอบของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่ามีรายงานว่าระหว่างการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาทหารไทยได้ทำการยึดยุทโธปกรณ์รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในจีนจากทหารกัมพูชาได้ซึ่งเป็นอาวุธใหม่ล่าสุดที่จีนเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้ซึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนชี้แจงว่าจีนมีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติทั้งไทยและกัมพูชาซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่3และไม่เกี่ยวข้องกับการปะทะชายแดนไทยกับกัมพูชากลับมาดูเรื่องของการกราดยิงที่บอนไดบีชนาวิดอักรัมผู้ต้องสงสัยจากเหตุกราดยิงเมื่อวันอาทิตย์ได้ถูกตั้งข้อหา59กระทงรวมถึงข้อหาฆาตกรรมอีก15กระทงและข้อหาก่อการร้าย1กระทงชายวัย24ปีได้รับบาดเจ็บระหว่างการกราดยิงซึ่งซายิดอักรัมบิดาวัย50ปีของเขาเสียชีวิตจากการยิงปะทะกับตำรวจมีผู้เสียชีวิต15รายและบาดเจ็บอีกหลาย10คนโดยกลุ่มมือปืนซึ่งเปิดฉากยิงในงานฉลองเทศกาลฮานุกาเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานาวิดอัครัมยังเผชิญกับอีกหลายสิบข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงและการแสดงสัญลักษณ์การก่อการร้ายต้องห้ามในที่สาธารณะซึ่งก็คือธง IS เขาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนี้เพียงชั่วครู่จากเตียงในโรงพยาบาลโดยการพิจารณาคดีจะถูกเลื่อนไปเป็นเดือนเมษายนปี2026ด้านผู้บัญชาการตำรวจมาเลยอนกล่าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังรอให้สภาพร่างกายของเขาคงที่ก่อนที่จะมีการสอบปากคำขณะนี้เรากำลังรอให้สภาพทางการแพทย์ของเขานั้นเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องมีความสามารถทางสติปัญญาที่เหมาะสมเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขาแต่เราต้องแน่ใจว่าเขาสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งนาวิดอัครามอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อเนื่องกันในประเด็นของการกราดยิงรัฐบาลกลางได้ออกมาเปิดเผยว่าตั้งใจที่จะต้องมีการเข้มงวดกฎหมายการเข้าเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่มีทัศนคติต่อต้านชาวยิวจะไม่สามารถมาเยือนหรืออพยพเข้ามาในออสเตรเลียได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการจัดการคนเข้าเมืองกล่าวว่าการทบทวนนโยบายการเข้าเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของรัฐบาลต่อเหตุโจมตีที่บอนไดเมื่อวันอาทิตย์โดยคาดว่าจะมีการเผยแพร่เนื้อหาฉบับเต็มในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารัฐบาลถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาการต่อต้านชาวยิวแม้ว่าจะได้รับรายงานจากทูตพิเศษเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ตามในการตอบคำถามในรายการ Today ของ Channel 9ที่มีการยกประเด็นที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้รับการต้อนรับในงานศพของเหยื่อจากเหตุบอนไดซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก
We certainly respect the wishes of the families
เราเคารพในความปรารถนาของครอบครัวอย่างแน่นอนผมเข้าใจว่าชุมชนชาวยิวกำลังเจ็บปวดและโศกเศร้าอยู่ในขณะนี้และผมก็อยากให้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนพวกเขามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท79สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่19วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสอะดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเมลเบิร์นมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาฮอบาร์ตฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศา แคนเบราฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาและดาร์วินฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่18ธันวาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook